Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Se nkomplu niltaqgħu ma' iktar awturi li qegħdin nistgħu ngħidu ħanajtek nimxu mill-lista ta' awturi li ġa nafu hija l-iskop ta' din is-sensiela fl-aħħar mill-aħħar xidin ninnutaw anke l-preżenza ta' ħafna awturi oħrajn, awturi validi li fl-aħħar mill-aħħar ħaqhom ukoll għaliex le li jiena taw ukoll ċertu krettu. U wieħed minn dawn l-awturi huwa fil-fatt Michael Cini li llum għandu nistgħu ngħidu wara ismu xejn inqas minn 5 romanzi u skont il-pubblikatur ta' Michael fil-fatt Michael huwa wieħed ukoll mill-best sellers b'dan il-publikatur partikolari il-Horizons da se ma nixed il-namnu riklami ma fl-axar mill-axar veru għetet jirreġistra u koll il-publikaturi f'pajjiżna. Fil-fatt Michael b'mod interessanti ħafna jaħdem fis-servizz pubbliku u xi ħaġa li tolqtok u anki li kummentaw immedjatament il-kritiċi tiegħu hija l-kjarezza fl-istil li ħafna drabi għalkemm ir-romanzi tiegħu ma jkunux irqaq imma fl-istess ħin ma jħobbx jaħli l-ħin, ma jħobbx jaħli il-paragrafi u s-sentenzi fid-deskrizzjonijiet ma jispiċċaw qatt imma huma miktuba anki b'ċerti mod li jikkomunikaw u kotba li huma mirquma. Michael, l-ewwel mistoqsija. Kif beda dan il-vjaġġ fid-dinja tal-ktieb? Inti ħanajtek vokazzjoni ftit tard jekk tippermettili, kif naqbad insejħilha?
Ħaġa nsellem lilek, Sergio, nirringrazzjak ta' din l-istedina u nsellem il-semmeja kollha ta' Campus FM. Dina bdiet meta ġifieri jiena minn nħobb naqra bil-Malti, però qatt ma kelli dik il-ħajra daqshekk li nikteb. Però meta mbagħad kont għamilt il-kors tal-qraja tal-provi bil-Malti, kont tħarriġt ħafna. Fil-insin Malti u fl-ortografija u fil-sintazzi u punteġġjatura u dan affarijiet u meta spiċċajtu mbagħad għalkemm jiena m'almuniex kif nikteb ir-romanzi. Però tant ħassejt li kont almuni kif nikteb il-Malti illi ħassejt li għaliex jiena wkoll m'għandix nagħti is-sem tiegħi lill-letteratura Maltija.
So, ħassejt dan il-bżonn ħanajt.
Ħassejt dan il- Iva, dan
mela ħana mill
din ix-xewqa.
Din il-mistoqsija, ġifieri il-qari tal-provi tal-kotba tiegħek tagħmilhom inti stess għax inti issa qarrejt tal-provi wkoll biċ-ċertifikat u x'hekk.
Ekku.
Dal-famus kors li anke jsir hawnhekk f'Università Malta.
Eżatt, u nirrakkomanda ħafna għaliex huwa kors li lili nista' ngħid li forsi bniedem jgħid da bombastiku, ma lili bidilli ħajti għaliex dħalt fid-dinja tal-letteratura permess tiegħu. Ħadgost namlu dan il-kors u meta kif għatlek spiċċajt. Mbagħad komplejt. Bdejt nikteb.
Issa, il-mistoqsija jekk tagħmel il-qari tal-provi inti, din interessanti.
Sewa, il-qari tal-provi eħe namlu jiena. Fil-fatt wara l-estil romanz tagħna jiena nduru kemm il-darba. Għax ir-rumanz jiena għalija x-xogħol ikun għadu mhux se jibda, imma qatt fadal ħafna xi bniedem jirranġa u x'jorqom u jerġa' jdaħħa nagħmlu x-xafra tad-destin għamilt 5 snin fuqu dejjem nirranġa fih nintaqam espressjonijiet, idjomi u Malti mirqum biex kemm jista' jkun. Però nixtieq ngħid ukoll li bħala qari tal-provi intih ukoll lil-ħabib tiegħi ieħor, il-Joe Borch.
Minn hawn insellmulu Joe.
Insellmlu ħabib tiegħi ħafna u jiġifieri anke biex nieħu l-opinjoni tiegħu ta' dan ir-rumanz x'idirlu minnu, apparti li jgħin ukoll fil-qari tal-provi.
Di kurjuża Michael, għaliex imbagħad inti kif għax normalment u veru, il-qari tal-provi tkun xi ftit distakkat mit-test li jkun qed jaqra biex anki jekk hemm żball għajnejk jaqgħu immedjatament fuqu. Issa, dax-xogħol li jkun tiegħek, li tkun taf x'inhu ġej u aktarx tkun taf is-sentenza bl-amment, kif jirnexxielek? Ħanajtek ma taqax fin-nasba li dik line ħażina ma taqbiżlekx u dat-tip ta' affarijiet.
Fil-fatt jiena u nikteb Meta nkun qed naġġel nagħmel ħafna żbalji, però mbagħad wara meta nerġa' nirrevedih dejjem inkun qiegħed nikkoreġi lili n-nifsi. Però tant jiena nkun drajt dak li ktibt jiena stess illi faċli illi ċertu żbalji tat-tipa qed ngħidu iktar milli ortografiċi. Illi jaqbżu li, allora għalek jena kif jgħajt il-Malti 42 aħjar minn 2, għalek jena teħli ġew Borġ u dan jibda jsibli li mulaw illi jena ngħid imma da jena rajtu 6 darbiet, kif jista' jkun di ma rajtix? U kif l-oħra ma rajtix?
Ekku. Inti
bdejt brumanz u xekk preżenza li kellu x'jaqsam xi ftit x'naqbad niseħula mad-dinja tal-biża'. Kif bdiet din l-istorja?
Eħe, danu fil-fatt jismu preżenza. Inti temmen fil-ħares. U dana meta jiena ġejt biex niddeċiedi fuq x'nikteb. Nista' ngħid li kien xprunani jew kif naqbad ngħidlek. Ħeġġeġni li nikteb fuq dan is-suġġett. Lewa ħaġa illa għaliex huwa suġġett li għataw ħafna nies li jinteressom. Aw ħafna nies li għajmilhom ħafna kurzita s-suġġett tal-ħares. Barra minn hekk jiġifieri kont qed nagħmel komponiment mat-tifel tiegħi li jismu Nikolaj u minn hawn sellimlu dak iż-żmien kien għandu 10 snin. U kienet fuq il-ħares u d-dar ta' nanna u dal-affarijiet u bdejna ħerġin b'ħafna idejat u b'ħafna materjal u wara li spiċċajna din dal-komponiment li kellu jiena unejnu għatta li xiena m'għandix nikteb.
Xi ħaġa marbuta.
Xi ħaġa marbuta ma' dan għandi ħafna punti, għandi ħafna idejat hawnhekk. U tlaqt minn hemmhekk.
Michael, meta tikteb kemm tuża l-esperjenzi li tkunext? Jew sempliċement taħseb fuq xi ħaġa kompletament differenti?
Tużhom li jiena ngħid għalija nużhom ħafna. Nużhom ħafna fil-fatt dan il-preżenza inti temmen fil-ħares, inti temmen fil-ħares. Hemm dan it-tifel li jismu Timi li ikollu jmur jibda joqgħod man-nanna. U fil-fatt jiena kont għamilt ħafna żmien fis-sajf. Immur noqgħod għand in-nanna, immur noqgħod għand in-nanna. Tifhem u taf inti l-mod kif tqajmek in-nanna u b'dik ir-riħa tal-ħobs mixwi.
Dak l-ambjent.
U dak l-ambjent dik l-imħabba li ttik, hekk ma stajtx ma nittrażmettix f'dan ir-rumanz ukoll. Fil-fatt dan it-tifel kien minħabba li kien miet in-nannu u n-nanna wara 66 sena miż-żewġ għal in-nannu ma setax tidra waħedha din. Minħabba li huma kienu l-eqreb lejn in-nanna u mhum issir jiddeċiedu biex jibdew jibgħatu lilu jorqod. Għanda. Però di tant kun tħobbu u tibda tippreparalu l-u likel u tajdu fejrit joqot u li ma kamra u jazel u da. Illi spiċċa dan imur joqot totalment għant in-nanna, man nanna, qed tifhem.
Ekku. U ovvjament, aħna musta niżvelaw l-istorja x'in kellha ovvjament kif jiġi dejjem vera jkollok rumanz u qed itellek il-gost.
Ekku, l-unika ħaġa li ngħidu li dan meta beda jikber dan it-tifel beda jinduna illi f'dik id-dar. Li kien fija x-shelter, li kien fija l-kantina, li kien fija l-bir, li ħadd ma jaf sa fejn jinfed. Dan jibda jinduna illi f'dik id-dar u n-nanna ma kinux waħedhom. Tajjeb,
nħallu l-ħadd ieħor l-istorja. Il-faċċa ħaġa li isemmu Michael anke meta taqra reċensjoni dwar il-kolba tiegħek hija li inti għandek stil li b'xi mod il dak li jkun iżommu jaqra minn paġna l-oħra, ġifieri taf kif jiġri kultant. Forsi storja ma toġbokx u titlaq minn idejk u mbagħad forsi tgħidu hija ħanna ġej nipprova naqbadha jew. Ma ħafna jikkummentaw ilek din rajt anki ftit, riċerkaj ftit anki kummenti li sarulek inti, donnu għandek dan l-istil x'tikkummenta dwaru.
Eħe, nipprova nuża Malti, kif jista' jkun jiġifieri mexxej. Malti li bniedem ma jiddejjax x'jaqra, naturali isna qegħdin nitkellmu aħna, però nżewqu bl-espressjonijiet, bl-idjomi. Para minn hekk nħobb inżomm ukoll il-kapitli osra.
So.
Il-kapitlu osra jina nemmen fihom ħafna għaliex illum il-ħin huwa dak li hu u kollox huwa ristrett. Allura jekk bniedem għandu ftit jaqra għandu ċans ta' 5 minuti 10 ħajsib kapitlu ta' 4-5 faċċati li żjed.
Tajt illum niflaħna
da forsi nilħan. Fil-għaxija jew fil-ħin tal-break tax-xogħol. Ġifieri jiena meta nsib kapitlu li su ma jista' jispiċċa qatt jibda tal qalbi anke l-ktieb. Aħseb wara.
La tissemmi anke dal-fattur ta' żmien. Kemm iddum biex tikteb rumanz? Naħseb ħafna jisaqsu jilek din il-kurzita tan-nies.
mhux kollha l-istess, mhux kollha l-istess għax nagħmlu mod preżenza l-ewwel wieħed għamilt erba' xhur biex xibtu. Ix-xafra tad-destin għamilt 5 snin.
Għaliex domda se.
Lingbu, għax dejjem bqajt inżid il-materjal fih. Min riċerka dwar l-assedju l-kbir. U dak ħares lej l-assedju l-kbir mill-lenti differenti mir-romanzi tas-soltu.
Dak huwa t-tieni rumanz tiegħek u x'hekk.
Dak huwa t-tieni rumanz tiegħi. Għax iħares lejn l-assedju l-kbir, mill-lenti tal-imdina. Allora kelli nagħmel ħafna riċerka jiena. X'kien hija tiġri l-imdina, x'kien is-sem tal-imdina fl-assedju l-kbir, għaliex sfortunatament meta naqraw dwar l-assedju l-kbir, ftit li xejn tissemma l-imdina, su ma ħadiċ sem, su ma kellix importanza, mentri fil-fatt ir-rebħa hija dovuta wkoll għall-isforzi kbar li kienu qegħdin isiru fl-imdina, speċjalment minħabba l-komunikazzjoni li baqgħet għaddejja bejn l-imdina għawdex un bazzalija biex l-ewwel ġil pikolo sokkorso, un bagġil grande sokkorso, u barra minn hekk nagħmel kavallerija wkoll illi kienet tagħmel ħafna xogħol siewi illi kienet tattakka lit-torok, kienet ukoll iżommhom milli jitlaw ifittxu l-ikel u l-ilma frisk min-naħa ta' fuq ta' Malta.
Qed issemmi punt li naħseb ta' min anke nsemmu ftit, ir-riċerka f'dalka storika u xek, fil-fatt anki Giovanni Bonello fett mill-kommenti li kien għallek li storikament inti korrett anki lejn il-fatti. Kellimni ftit dwar dan, għaliex hija bżonn juża riċerka u x'tip ta' riċerka, ġifieri r-rumanz imbagħad idur madwar dik ir-riċerka, jew ir-riċerka tintuża ngħidlek għal meta għandek bżonna.
Ir-rumanz jiena l-ewwel ikolli f'moħħi, naturalment hija l-istorja,
il-plot.
Il-plot qed ngħidu l-istorja tal-imħabba, ejja ngħidu hekk. Ġeneralment jiena nħobb indaħħal l-istorja tal-imħabba. Però mbagħad nambjenta fi żmien li jiena nkun nixtieq. Nagħmlu mod dan ambjentajtu fi żmien l-assedju l-kbir. Għandi l-ieħor il-konvoj ambjentajtu fi żmien it-tieni gwerra u meta kien hemm il-konvoj ta' Santa Marija. Tajja fil-fatt l-aħħar wieħed li ħareġ l-ewwel preżenza ambjentajtu wkoll fi żmien il-miġja tal-Franċiżi f'Malta, fi żmien l-invażjoni. Tajjeb, u jiena nieħu l-opportunità għaliex ix-xafra tad-destin ħriġtu felu l-450 sena mill-assedju. Il-konvoj ħriġtu felu l-75 sena u l-ewwel preżenza ħriġtu fil-220 sena mill-invażjoni tal-Franċiżi f'Malta. U hemmhekk kun bad nibda bil-riċerka. Skont li ma żmien skont li ma perjodu nkun se nambjenta l-istorja fih. U namalgama l-istorja tal-imħabba li kolli f'moħħi mal-fatti li ġraw fl-istorja ta' Malta. U nibqa' mhux kemm jista' jkun, irrid nibqa' fidil mal-istorja ta' Malta. Irrid inżomm anke karattri illi kienu jeżistu u avvenimenti li seħħew tassew illa li x'jekk jiena ma nagħtix informazzjoni korretta. U kun hemm naturalment hawn minn ħafna jaqgħa sew l-istorja ta' Malta, jgħid dan qed jgħid l-ħmerijiet mhux veru hekk ġara, u jiena nieħu l-opportunità biex min jaqra dawn ir-rumanzi mingħajr ma jtaqal moħħu illi bil-forsi li jaqbad ktieb tal-textbook tal-history. Illi aħna nistudjaw l-iskola bid-dati u b'ħafna ismijiet u b'ħafna dettalji, waqt li qiegħed jaqra ir-rumanz.
Qed jgħaddu ħelu ħelu.
Ekku, minn armaj ta' għal-moħħu dana qed jisir jaf x'ġara waqt l-assedju l-kbir, x'ġara fil-vjaġġ tal-konvoj ta' Santa Marija, x'ġara meta kien hawn il-Franċiżi f'Malta, u wieħed mill-kummenti li naqla wara dawn ir-rumanzi huwa appuntu jgħidu li kemm sirt naf affarijiet li qabel ma konx ma kellix idea tagħhom.
Imur ġarjament l-iskop tiegħek kienet l-istorja bħala rumanz jew l-istorja bħala history, mezz ieħor kif dik il-history tmexxi għal in-nies. Qed nuża l-kelma bl-Ingliż biex distinzjoni bej storja u storja anke għal benefiċċju tas-sejjer.
Inti qed tgħidli l-iskop. L-iskop prinċipali tar-rumanzi kollha tiegħi jiena u li nħajjar iżjed nies jaqraw bil-Malti. L-ewwel wieħed. Tajjeb, u għalhekk nipprova nsib dejjem suġġett differenti biex nipprova nolqot għarrejja differenti, għarrejja ġodda li jitħajru jaqraw bil-Malti minn forsi jieħu pjaċir jaqra dwar l-assedju minn dwar it-tieni gwerra. Tajjeb, issa l-iskop li ieħor kif qed tgħid inti li bniedem qiegħed jaqra rumanz u fl-istess waqt qiegħed jitgħallem qiegħed isir jaf iżjed ngħidu xi jitgħallem għax jiena tajjeb qiegħed isir jaf iżjed b'mod leġġer imma b'mod effettiv illa li huwa mħawar mal-istorja tal-imħabba għax kif nafu ħafna nies l-ewwel li jfittxu l-istorja tal-imħabba. Mbagħad jibqgħu għaddejjin bl-istorja ta' Malta u b'hekk isiru jafu iżjed.
Fil-fatt ma jkun interessanti li f'konvoj anke żitt iktar ma jgħidu hekk
materjal
tarif, jiġifieri barra l-istorja għandek hawnhekk ir-ritratti, għandek iktar informazzjoni dwar dan l-inbira konvoj taħtik il-qalb u vera biex jasal, għandek hawnhekk l-imwiet, insomma d-destin ta' dawn il-famużi u xek konvoj li kien ġej lejn lejn Malta u naf li anke fost l-oħrajn xek Lorenz Mizzi li huwa l-espert u xek tal-gwerra f'pajjiżna anke faħħar ħafna dan il-ktieb.
Ekku, ekku, fil-fatt wara li b'nidem l-estim il-romanz, tant sibt materjal li għaddan ħasra jiena li jintilef għaliex jiena dejjem nipprova nsib bilanċ bejn l-istorja tal-imħabba bejn l-ġrajja.
Sewa.
U l-history. L-history jiġifier l-istorja ta' Malta. Biex dak li jkun ma jiddejjaqx jaqra jew l-istorja tal-imħabba biss, jew l-istorja tal-history biss. Tajjeb, u f'dan il-każ tant sibt materjal li fuq wara mbagħad apparti l-ritratti storiċi li għamilt, għamilt tarifa ġenerali wkoll dwar x'wassal biex dan il-konvoj bil-fors kellu jasal Malta, inkella Malta kienet se ċċedi f'Settembru. Tajjeb, barra minn hekk hemm ukoll mappa illi turi minn fej għaddew il-vapuri tal-konvoj, fej seħħew il-battalji u fej nerqu ħafna mill-vapuri. Tajjeb, u barra minn hekk imbagħad l-iktar waħda, l-iktar ħaġa li sibt interessanti u li ddom naħdem fuqha. U għalhekk għatlek jiġifieri kienet ħasra li dina nħalliha barra, għamilt lista tal-bastimenti kollha.
Ekku.
Li ħadu sem fih dan il-konvoj.
Ġaħna dam ma kienx wieħed aħna minn għalina ħafna drabu vera. Minalina li da kienx vapur wieħed.
Ekku, fil-fatt meta bdejt nistaqsi għalbidu lin-nies li dak li jkun akabib tiegħi il-konvoj. X'kien x'inhu għalik, kulħadd jgħidlek daħal tanker u l-Ohio u xi vapur ieħor. Mentri fil-fatt kien hemm 14 il-vapur merkantili li kienu qegħdin iġorru affarijiet ta' ikel, fuel, faħam, tqieq, munizzjon, spare parts, minn kollox kienu qegħdin iġorru da u kien hemm ftit minn kollox fuq kull wieħed biex li jidħol minn jidħol minnhom dejjem se jkun hemm għajnuna l-Malta. Barra minn hekk kien hemm ma' 60 bastiment militari ieħor qegħdin jippruvaw jipproteġuhom daw. U tista' taħseb allura kemm kien hemm attakki ħoroġ, kemm mill-ajru, kemm mis-sottomarini, mill-e-boats, mini taħt wiċċ il-baħar, biex dawn minn 14 waslu biss 5. Tajjeb. U tajjeb wieħed jgħid ukoll li f'din il-lista għamilt kemm tilfu ħajjithom nies.
Sawa.
Tajjeb biss fuq wieħed mill-aircraft carriers illi dina kien hemm involuti 5 fiha. Erqu u dan erq intlaqat jiġifieri minn torpedo, erq fit 8 minuti, jiġifieri ħafna min-nies ħafna mill-baħrin ma kellhomx
ċans
jitilgħu fuq għax dan intlaqat minn 4 torpedoes inqalb u ħafna min-nies inqabdu hemm 152 ruħ. Biss fuq wieħed mill-vapuri merkantili l-Wajmarama. 192 ruħ, tajjeb, u jiena xtaqt li ngħaddi dan il-messaġġ ukoll li minn qed jaqrah dan ir-rumanz japprezza iżjed il dawn in-nies illi kemm li tilfu ħajjithom u kemm dawk il-baħrin li kienu daw b'imsamrenhom f'saqajhom ukoll ngħidu kollox għax dan minn filgħodu sa flaxija u bil-lejl ukoll jattakkaw mill-boats u torpedoes tas-sottomarini f'dak id-dlam dan fil-liqjat fuq u fil-liqjat fil-baħar.
Eżatt. Majki, ħana millek din l-mistoqsija, ovvjament, inti l-gwerra ma tifsakarix. Ovvjament, xie rakkonti smajt ukoll, imma meta mbagħad tiġi biex anke tiddeskrivi xi attakk u x'naf jien, hemmhekk x'jiġri. Tuża ħafna l-immaġinazzjoni, kif taħdem?
L-immaġinazzjoni taħdem ħafna. Kif naqbad ngħid importanti ħafna, però f'dan il-każ ta' konvoj nista' ngħidlek illi għenuni ħafna wkoll il-rakkonti li sibt fuq l-internet, fuq il-YouTube.
Sawa.
Ta' ta' Baħrin ta' nies li kienu qegħdin jieħdu sehem fih dan il-konvoj. U jiddeskrivulek kif kienu l-attakki mill-ajru, ix-xita ta' shrapnels li kien hemm niżla fuqhom, l-ajruplani meta jintlaqtu jiddajvjaw għal fuq il-vapuri. Dal-affarijiet u meta jintlaqat vapur ħessrem ħabta u sabta minn torpido meta ħatmu qed jistennija. X'paniku jkun hemm fuq il-vapur?
Ġifieri anke dik hija forma oħra ta' riċerka ngħidlek.
Da żgur.
Ġifieri anke dik hija importanti.
Da żgur, dak għamilt ħafna ħin fil-fatt nara dawn il-dokumentari. U meta tismagħhom mingħand min kien qiegħed hemm, hija first hand experience.
Ecco.
Tant ġifieri kif naqbad ngħidlek, hija emozzjonak anke l-biża li jerġa' jibda jħoss għalkemm għaddew tant snin u jibda jgħidlek illi rali sieħbu qed jinħaraq. Il-sħabu l-oħrajn qed ma tellawx fuq il-vapur erqu, ma tellawhomx fuq id-dajsa, u mbagħad jispiċċaw jiġifieri minn grupp ta' ħbieb jispiċċaw tnej jew waħdu.
Michael, kellimni għan għalbu ftit is-suġġett ukoll dwar l-aħħar romanz tiegħek, l-ewwel preżenza l-imħabba tal-ħares ma tmut qatt. Għaliex ħassejt dal-bżonn li terġa'? Ta' mer sequel, naħseb u nista' nsieħlu sa ċertu punt għalkemm sequel għalkemm ma jmur qabel ħanajdu hekk il-ġbejja u vera fidejk.
Fil-fatt, meta kont qed nikteb l-ewwel wieħed preżenza u li ġie pubblikat fl-2014, kont ħallejt ftit trufijiet, għax tant kont ħadd pjaċir nikbu għad il-qudiem dan inkompleħ. Meta bniedem jaqrah jinduna qed is-segret tal-ħares għadni ma nafx x'inhu, din it-tarbija li twildat ma nafx x'isimha.
Issa biex naqra dan għandi bżonn naqra l-ewwel
wieħed. Le. Ħanajlek ara, jiena mbagħad ġejt biex nagħmel sequel tiegħu l-ewwel wieħed li kont ktieb li kien ġie pubblikat fl-2014, però mbagħad kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħu u qal li min jaf qalli li kieku tagħmel prequel tiegħu. Jiġifieri l-istorja kif bdiet. Minn fejn beda l-ewwel ħares, minn fejn beda s-sigret tal-ħares, kif bdiet tintiret id-dar tan-nanna u dal-affarijiet. Tifhem, u għall-bidu għat li għaddina xi ħaġa impossibbli jew għax biex kompliħ rumanz orrajt, imma biex minn imkien inti terġa' tibda tara kif se tivvinta minn fejġi. U mbagħad bqajt naħseb u dal-ħsieb ma ħallinix kwiet biex niftehmu. U mort lura fi żmien l-invażjoni tal-Franċiżi f'Malta u bdejt dan is-suldat illi ġie mal-flotta Franċiża jsir iħobb tfajla Maltija. Jikun jisimma Rosina, u jkunu jinħabbu daw.
So.
Però minħabba illi n-nies tal-villaġġ fejn tkun toqgħod din it-tfajla Maltija ma jkollhomx grazzja ma' dan is-suldat għaliex għalihom is-suldati Franċiżi kienu kollha ħallelin, briganti. Tajjeb, dawna jispiċċaw biex joqtluh u biex jeħelsu minnu. Però jaħsbu li jkunu ħelsu minnu il għaliex dan minħabba li jkun iħobba ħafna l-arusa tijaw u ma jkunx laħaq għawdija, l-ispirtu tijaw ma jkunx jista jisib il-mistriħ ta' dejja, ma jkunx jista jinqata minn din id-dinja u jibqa marbut ma' tfajla tijaw. U hemmhekk tibda din l-istorja ta' kif lila jkun jipproteġija, jkun jipprovdila.
Ma dawn l-assuma stejjer tal-biża li weru wkoll, ġifier m'hemmx dik il-xnaqba.
Le, laqas xejn, anzi pjuttost.
Il-gost tal-qari wkoll.
Il-gost tal-qari, min iħobb ġifier il-misteru, min iħobb l-issens tal-ħares u dal-affarijiet se jsibu wkoll. Imma m'hemmx makabrita, m'hemmx anzi pjuttost ġifier meta tibda tintaqa' mal-karattri u s-sitwazzjonijiet tibda tinduna illi. Hemm xi ftit umorizmu wkoll u tħajjart jiena li inkompliħ l-ewwel wieħed li għax b'dan l-istil qed ngħidlek tant bqajt nirċievi kummenti u kulħadd jgħidli isma' dak meta se tkompliħ, meta se tkompliħ fil-fatt il-publikatur kellu jerġa' jippubblikah bħala bestseller li għalhekk ġie nħsib illi jiena nagħmel xi ħaġa oħra miegħu dan u kont se nagħmel is-sequel però mbagħad kif
fil-ħaddiet l-prinzija. Michael, kif tgħixu s-suċċess? Ġifier il-fatt li tisma' l-pubblikatur jgħidlek dan out of print m'għandix issa l-ewwel wieħed. Issa jew ma nippubblikax jew nieħu riskju jew kif tgħixu? Qed titbissem.
Jiena nieħu gost ħafna u meta jgħidli spiċċa kollu. Jiena fuq kollox kien l-ewwel rumanz tiegħi dan, jiġifieri kien esperiment. Jiena kont kittieb emerġenti illi kien diffiċli għalija kif ikun nassumi għal ħafna.
Kull min jibda?
Min għal kull kittieba kollha li jibdew, il-linsi publikatur li jemmen fija. Allora jena kien soddisfazzjon kbir għalija u anki għal-publikatur, għaliex il-publikatur investa fija. Ġifiri dan seta marħażin u baqgħu l-kotba ma' wiċċu, mentri jena neħu gost illi mhux l-inbih biss, il-inbih u l-investiment tiegħu il-publikatur sarraflu. Fi ħaġa tajba u ġej.
U ngħidu qed nikbu bil-Malti mhux bil-fors ħajt jiena qalih daqskemm nixtiequ.
Ekku.
Għax id-daqs tagħna li hu ġifieri
realtà. Però jiena qed niskopri kemm hawn nies jaqraw bil-Malti, Sergio, hawn ħafna nies jaqraw. U jiena naħseb li qegħdin jiżdiedu il għaliex miktieb għal ieħor.
Ekku.
L-ammont ta' kummenti u li nirċievi ġifieri minn fuq Facebook u bl-email u minn kullum kien isibuk biex jgħidu.
Għafri t-tibu għostu kollu veran k-tiktiba fuq il-kodba din.
Iżgur.
Għanki t-anki il-sugġerimenti, il-kummenti ta' n-nis.
Ekku, nħu għost ħafna fil-fatt jina għand il-Facebook tijaj u ikun hemm l-email u koll minn irid ġifieri jista' jikkuntattjani. Barra minn hekk, meta jkun hemm il-festival tal-ktieb. Jena nħu għost l-inkun fuq l-stand ta' Horizons, nkun mal-kodba tijaj, u nis jibdew ġejjin, minn jishtri kodba oħrajn, minn jishtri kodba tijaj, tħu għost kellimom, jgħadu l-ek li qraw il-ktib tijak, u li għet jistennew ieħor ħireċ, il-għalix qrawhom u kolla oġobhom.
Kolla esperjenzi sbieħda.
Esperjenzi sbieħda, u jena iktar nagħmel kuraġġ, jena għandi stil tijaj, kif għatlek tal-kapitlu qosra nagħmlu mod, u għandi l-istil ukoll li niktef l-ewwel persuna. Biex lill-qarrej mill-ewwel indaħlu fiż-żarbun. Ta' dak il-protagonist prinċipali li jkun qiegħed jirrakkonta, li jkun qiegħed fl-avventura, li jkun qiegħed fis-saram, li jkun qiegħed fil-imħabba, li jkun qiegħed iħoss ċertu emozzjonijiet li mingħajr ma jrid il-qarrej. Dawk l-emozzjonijiet se jħossom huwa wkoll.
U ovvjament aħna nittamgħu veru li anki din l-istorja tkompli. Għandna iktar xogħol suppożew vera.
Nisperaw, nisperaw.
Tajjeb.
Nisperaw.
Grazzi ħafna lil Michael Cini li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum. Grazzi ħafna nagħti din l-esperjenza Michael anki li sibt il-ħin li tingħad magħna ringrazzja lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.